Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm astăzi despre economie, dar în special despre sectorul energetic, cu focus pe sectorul de gaze naturale, pentru că știm bine, se apropie luna martie, sau, mă rog, la teoretic, sau vom vedea dacă și practic la sfârșitul lunii martie e posibil să fie ridicată această plafonare a tarifelor la gaze naturale și energie electrică. Am văzut și câteva informații interesante care vin din industria energetică, în special dinspre sectorul de gaze naturale. Pentru a discuta pe aceste teme, l-am invitat alături de noi astăzi pe domnul Dumitru Chisăliță, este președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua!
Bună ziua, bine m-am găsit!
Spuneam că am văzut în ultima perioadă o serie de știri legate de sectorul energetic, în special de sectorul de gaze naturale. Să plecăm, vă propun, de la informația care spune că în această perioadă au fost extrase destul de multe gaze naturale din depozite și că viteza de extragere a gazelor naturale a fost destul de mare în această iarnă. Trebuie să ne îngrijorăm sau suntem în parametrii normali?
Acum, cred că ceea ce s-a întâmplat se încadrează la nivel de medie în ceea ce s-a întâmplat și în ceilalți ani. Adică, sub aspectul gradului de umplere, dacă ne uităm la media ultimilor ani, suntem cam pe acolo, media era de la 41,5, noi suntem la 40,9, cel puțin pe 10 februarie când am făcut analiza. În ceea ce privește comparația cu alte țări din Europa, suntem din nou undeva în zona trendul european. La nivel european, gradul de umplere în momentul de față este de 49%, România are 40,9%, dar sunt țări precum Belgia, Franța, Olanda, Croația, care au 30% sau chiar 28%. Deci, cumva, la nivelul acesta, suntem în ceea ce a însemnat ultimii ani, ceea ce înseamnă trendul european. În particularitatea pe care o avem în anul acesta este că s-a consumat foarte mult din cele două depozite care se găsesc în amplasate în apropierea cele mai mari zone de consum a României. Este vorba de Urziceni și Biuciurești. Iar celelalte depozite care sunt mai depărtate de această zonă au rămas cu capacități de 55% sau chiar 99% în capacități de umplere, de umplere de 55% sau chiar 99%.
Deci n-a fost deci o extragere uniformă din depozite.
N-a fost o extragere uniformă cum s-a întâmplat în alți ani și asta se datorează faptului că cumva au existat niște particularități ale acestui an, o particularitate care ține de faptul că există o variantă ca plafonarea să dispară. În unele din aceste depozite au existat gaze care au fost înmagazinate în urmă cu 3 ani de zile la prețuri foarte mari, care au mai adăugat 3 tarife de depozitare și atunci furnizorii au avut în intenție să profite încă de pe urma plafonării, să scoate aceste gaze, să le vândă, să beneficieze de situația pe care există în momentul de față de compensare a facturilor, a diferenței față de plafonul care a fost stabilit și să intre cumva într-o piață liberă, golit, având în vedere faptul că aceste gaze au rămas în depozit și datorită reglementărilor care au existat în acești 3 ani, adică obligația care s-a adresat furnizorului de a pune aceste gaze în depozit. Alte aspecte au fost legate de fluxurile de gaze naturale care le-am avut în sfârșitul anului trecut, fluxuri masive către Ungaria, fluxuri masive în prima parte a anului acesta către Moldova și care și ele au influențat acest management de golire al celor două depozite de care vă ziceam. Deci, ca să răspund la întrebarea noastră, cred că nu se pune problema unei îngrijorări la modul rămânem fără gaz, nu avem suficient gaz, rămânem în plin frig, fără energia care să ne ajute să ne încălzim, dar este un element, este un semnal de alarmă că astfel de situații nu ar trebui să se întâmple în viitor, că în, să spunem, niște condiții mult mai drastice, temperaturi mult mai scăzute, anumite accidente, crize care poate să fie în Europa, am putea să ajungem în niște situații chiar îngrijorătoare și ca atare e important să învățăm această lecție și e important să venim cu soluții. Soluții pe care noi ca și asociație deja le-am prezentat pe site-ul asociației, în sensul în care credem că, de exemplu, introducerea unui cod al rețelelor, unui cod al depozitelor de magazinare gaze în România ar fi un element benefic care să prevină astfel de goliri disproporționate.
Când spuneți un cod, la ce vă referiți? Când spuneți un cod?
Un set de reguli. Un set de reguli. Deci un set de reguli pe care să le cunoască toată lumea, să fie inclusiv penalizatoare, pentru că
atunci nu putem spune că
acum sunt niște reguli. Dar regulile care se existează nu au un grad de penalizare. Adică, ok, le încalc, în fine, cineva cel mult strigă la tine, dar cam atât. Ori în momentul în care faci un astfel de cod și ai niște reguli foarte clare, ai voie să faci asta, dacă nu faci, uite ce se întâmplă, din punctul meu de vedere ar preveni ca o situație de genul ăsta să se întâmple și în viitor. De asemenea, tot așa, noi am propus un plan de regândire a rolului depozitului de magazinare în conjunctura actuală a României, adică discutăm aici nu doar de conjunctura comercială, ci și de conjunctura strategică și de siguranță națională, care astăzi nu există la nivelul acestor depozite. Ele au un caracter comercial, aproape exclusiv comercial. Chiar dacă au existat niște obligații de magazinare, ele au fost doar sub aspect cantitativ. Mai departe, modul în care erau achiziționate sau vândute gazele se bazau exclusiv pe considerente comerciale.
Obligațiile au venit dinspre Uniunea Europeană, nu? Știm că de acolo au plecat.
Au fost dinspre Uniunea Europeană, au fost și dinspre reglementatorul nostru, dinspre ANR, dar într-adevăr au fost cumva pe fondul la ceea ce s-a întâmplat în Europa.
Am înțeles, dar spuneați că trebuie gândită și la nivel strategic, nu doar la nivel comercial, această zonă de magazinare.
Exact. Și o regândire a rolului depozitelor, pentru că noi trebuie să fim sinceri, să spunem că aceste depozite pe care le avem, ele au ca bază un concept pornit în 1979, un concept de depozit sezonier, care pleca de la ideea că vara nu am consum și n-am ce să fac cu gazele dacă le extrag, iar n-am consumare și am nevoie ca aceste gaze să le pun, să le scot de undeva, să le scot dintr-un depozit. Ăsta a fost concept. Conceptul cumva s-a păstrat până în zilele noastre, deși lucrurile s-au schimbat foarte mult. Aceste depozite au fost dimensionate, gândite și extinse, plecând de la niște principii care, de la niște considerente care astăzi nu mai sunt la același nivel. Aveam alte regimuri de temperatură în urmă cu 30 de ani, 20 de ani față de ce avem în momentul de față. Aveam alte fluctuații diurne, nocturne față de ce avem în momentul de față. Ce vreau să vă zic e că, de exemplu, în momentul de față, în conceptul nostru, noi n-ar trebui să mai avem doar depozite sezoniere, așa cum le avem în momentul de față, ci ar trebui să avem cel puțin următoarele categorii. Să avem depozite comerciale, în care pur și simplu să existe un interes comercial, cineva să fructifice avantajul unor gaze care vara sunt mai ieftine, să le pune într-un depozit pentru a le vinde iarna, în măsura disponibilității acestor gaze, a avantajelor comerciale. Ar trebui să avem depozite strategice, adică un depozit pe care să-l apelezi, sau o parte dintr-un depozit pe care să-l apelezi exclusiv atunci când, într-adevăr, există o situație de criză și această situație de criză să fie foarte bine determinată, stabilită. Ce înseamnă situație de criză? Ar trebui să avem depozite multiciclu, adică depozite care pur și simplu poate să fie pornite și oprite ori de câte ori e nevoie în piață. Vă dau un exemplu. În momentul de față, noi practic putem să injectăm vara și să scoatem iarna. Pornirea și oprirea unui depozit presupune niște eforturi foarte, foarte mari și multe din aceste depozite chiar au niște limitări din punct de vedere tehnic și tehnologic. Pentru asta e nevoie de alte tipuri de depozite. Depozite care să, vorba aceea, să-ți magazineze ziua și să-ți extragă iarna. Să-ți extragă noaptea, scuze.
Da.
Adică, dar pentru asta trebuie altceva. Deci trebuie altă gândire și noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne adaptăm situațiilor existente. Nu înseamnă că trebuie să dărâm depozitele pe care le am în momentul de față, dar o parte trebuie transformate, adaptate, modificate.
Deci trebuie o regândire.
Posibil construite. Da, o regândire a rolului depozitelor în contextul actual comercial, de siguranță, securitate în care se găsește România.
Încă o întrebare pe această temă. Cu ani în urmă se discuta mult despre nevoia de a mai construi un depozit de gaze naturale în România. Mai e valabilă această idee? Să mai poate face un nou depozit? Se pot găsi locații adecvate?
Deci, din punctul meu de vedere, capacitățile pe care le avem în momentul de fapt strict pentru România, adică aici nu iau în considerare Republica Moldova, nu iau în considerare Ucraina, adică strict pentru România, capacitatea depozitelor sezoniere este arhisuficient. Ce ar trebui, din punctul meu, dezvoltat? Poate o adaptabilitate, și în momentul de față există proiecte atât pe depozit gaz Mureș cât și depozit gaz Ploiești pentru o serie de investiții în acea zonă, sub aspectul capacităților, injecții, extracții, comprimări și așa mai departe. Ele sunt în momentul de față în derulare. Dar și mai mult, eu consider că e absolut necesar dezvoltarea unor depozite multiciclu în alte tipuri de situri decât vechi zăcăminte de gaze naturale, care să aibă această capabilitate să preieie cantități foarte mari în timp scurt și să dea cantități foarte mari în timp scurt. De aici discutăm de depozite în acvifere, discutăm de depozite în state, în mine de sare sau în alte tipuri de mine și care au această capabilitate, repet, într-un interval foarte scurt de timp să preie o cantitate mare, adică atunci când nu se consumă, și într-un interval foarte scurt de timp să debușeze o cantitate mare de gaz atunci când se consumă foarte, foarte mult. Cumva clima care o avem astăzi în România face absolut necesară prezența unor astfel de tipuri de depozite. Și atunci, la întrebarea noastră, a spune, da, e nevoie de a dezvolta depozite, dar depozite de tip multiciclu, depozite care să aibă această capabilitate să răspundă la ceea ce avem în momentul de față. Gândiți-vă că inclusiv din punct de vedere tehnologic, când s-au gândit aceste depozite, România se bazea în energia termică produsă, în cea mai mare parte, pe energie termică produsă în centrale termice de cvartal sau CET-uri. Care ce însemnau? Însemnau că ele porneau în luna septembrie, după 3-5 zile în care era frig, și se opreau în luna aprilie. Ele funcționând, practic, într-un mod continuu, cu diverse variații de debit în funcție de temperatura exterioară a aerului. Ce însemna asta? Însemna că elementul de reacție, dacă să spunem astfel de ce vrea să consume, avea nevoie de 7, 8, 10, 12 ore, era momentul în care intenționa să consume până când consuma efectiv, ceea ce însemna o dispecializare relativ simplă. Ce avem astăzi? Păi avem centrale individuale, care toate au senzori de exterior și care îmi dau comandă instantaneu, au scăzut temperatura, atunci vor să consume gaze naturale. Vrând să consume atunci gaze naturale, sistemele noastre nu sunt adaptabile aceste viteze. Da, sistemele noastre știu să reacționeze în 8 ore, 10 ore, 12 ore, pentru că așa au fost gândit. Dar s-a schimbat amplitudinea și frecvența consumului determinată de această senzoristică care a apărut. Și atunci eu trebuie să mă readaptez cu întreg sistemul ca să răspund unui astfel de cer.
E limpede. Mulțumesc pentru aceste explicații. Mai rămâneți, vă rog, alături de noi câteva minute, pentru că mai sunt măcar două întrebări. Prima e legată de emoția care a fost stârnită, poate e prea mult spus emoția, dar atenția care a fost dată unor importuri, înțeleg, cantități mici din Ungaria de gaz natural. Sunt ele semnificative sau a fost semnificativ acest import sau la fel vorbim despre o situație pur conjuncturală?
Noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Cumva mintea noastră a rămas și funcționează pe principiul în care a funcționat zeci de ani, un sistem închis, România un sistem de gaze închis, care avea o interconectoare cu, mă rog, Ucraina, gaze care veneau exclusiv din Federația Rusă, doar pe o direcție din Rusia către România. Și ca atare am obișnuit cu acea idee, domne, importăm din Rusia, e problemă în general, când importam era această idee că e o problemă. Ne-am schimbat, în momentul de față suntem într-un sistem interconectat, cum aproape toate țările cu sisteme bidirecționale în care gazele intră și iasă, ne găsim într-o piață europeană în care furnizori din diverse țări schimbă, vând, cumpără, tranzacționează, se echilibrează pe această zonă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în permanent în România intră și iasă niște gaze naturale. Faptul că intră niște gaze naturale, indiferent de unde intră ele, din Ungaria, din Bulgaria, din Ucraina, din Republica Moldova chiar, mă rog, nu se întâmplă, dar să zicem chiar dacă nu este nicio problemă, pentru că ele se găsesc în această conjunctură nouă în care ne găsim. Deci e absolut o normalitate. Ce putem să vorbim și ar trebui să introducem și noi, chiar am solicitat Ministerul Energiei acest lucru, să introducem noțiunea de importnet-exportnet, așa cum avem pe energie electrică, unde acest pas s-a făcut câțiva zeci de ani în urmă și unde inclusiv statistic, inclusiv raportările, se bazează pe acest element. Ceea ce contează este importul net. Adică să văd dacă, nu știu, în luna decembrie, ce am făcut? Am importat net sau am exportat net? Cam într-o zi mi-a intrat, într-o zi mi-au ieșit. Deci asta nu mai are relevanța pe care o știam noi și pe care, cu care mintea noastră era obișnuită în urmă cu 20 de ani.
Deci trebuie să învățăm să gândim la nivel european și într-o piață europeană.
Trebuie să ne adaptăm. Și atunci ne putem să zicem, da, luna februarie, de exemplu, mai mult ca sigur, va fi o lună în care suntem importatori net de gaze naturale. Luna martie, din calculele mele, prognozele mele, vom fi exportatori net de gaze naturale. Luna decembrie am fost nu știu cum, adică trebuie să ne adaptăm și să nu mai avem această problemă, ok, mi-au intrat 18 milioane de gaze astăzi și ce dacă mi-au intrat? Dacă mie în următoarele 20 de zile mi-iasă 25 de milioane, e normal. E cu totul și cu totul altceva față de ce însemna că mi-au intrat 18 milioane acum 20 de ani. Noi nu știm dacă ele au intrat dinspre Ungaria, dar nu știm dacă gazele efectiv erau din depozite de magazinare din Ungaria sau erau venite din Austria sau venite din Serbia sau venite din Slovacia sau venite din Germania. Deci de astfel de afirmații practic nu pot să le verifici. N-ai de unde să știi ce moleculă a fost. Ceea ce este cert este că da, în Europa sunt molecule de gaze rusești care intră pe diverse părți prin LNG-uri, prin diverse sisteme de conducte și care sunt vopsite în culorile diverselor altor țări. Asta e o certitudine. Dar o afirmație gen că acele gaze din Ungaria au fost sigur gaze rusești, din păcate nu poate să fie susținută științific.
Am înțeles. Dar până la urmă, așa cum spuneați, important e să gândim la nivel european și ca o piață europeană, ceea ce se și întâmplă, respectiv există această piață.
Este obligatoriu să ieșim din cutuma și gândirea pe care o aveam până acum 15-20 de ani. Suntem în alt context, suntem în alt sistem, suntem în altă construcție tehnică, economică, legislativă, conjuncturală și trebuie să gândim în conformitate cu ceea ce e acum și nu cu ceea ce a fost.
Și o ultimă întrebare, domnule Dumitru Chisăliță, și anume legat de plafonare. Am văzut că mesajele care vin dinspre guvern sunt relativ contradictorii, adică avem, premierul ne spune că sunt șanse să se păstreze această plafonare la prețul gazelor și al energiei electrice pe întregul an. Ministrul Finanțelor este mai rezervat, se întreabă dacă vor fi bani și ne duce către o ridicare a plafonării și a unor subvenții direcționate către consumatorii vulnerabili. Cum vedeți situația? Care credeți că se va întâmpla mai degrabă, cu sau fără plafonare, și care ar fi avantajele și dezavantajele ridicării plafonării?
Problema e în felul următor. Spuneam în luna decembrie că una dintre cele mai mari provocări anului 2025 va fi ce se va întâmpla cu plafonare. Pentru că subiectul este unul complex care ține într-adevăr pe de o parte de ce face consumatorul final cu aceste prețuri care vor fi mai mari. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm ce bani sunt în buget, cum se pot obține acești bani din buget, care sunt problemele în raport cu, să spunem, anumite proiecte. Să nu uităm, noi avem din PNRR niște obligații, avem niște asumări care ni le-am făcut, le-am creat, noi ni le-am semnat în fața Uniunii Europene și care sunt condiționate de niște fonduri care ar trebui să ajungă în România. Sunt niște asumări care în spate deja s-au deschis niște procese, există posibilitatea unor penalizări, amenzi care se vor da. Deci problema este una clar foarte, foarte complexă și am și apreciat încă de acum 3 luni de zile că va fi cea mai grea problemă din domeniul energiei din anul 2025. Ce este foarte trist din punctul de vedere că nu se iau decizii. Deci, din punctul de vedere cel mai rău este că nu se iau decizii.
Deci ar trebui luat o decizie și apoi pregătită, spuneați, nu?
Ideal ar fi, din punctul meu de vedere și cumva ceea ce zic eu este și propunerea Ministerului Energiei și mă bucur că au preluat ideea pe care noi am vehiculat-o încă din septembrie, noiembrie am vehiculat această idee. Ideal ar fi prelungirea cu un an de zile prelungirea plafonării cu un an de zile cu un tip de plafonare. Nu m-aș mai duce sincer pe plafonare, m-aș duce pe o formulă de calcul pe un an de zile într-o perioadă intermediară, să spunem, adică n-aș mai prelungi plafonarea, aș pune această formulă de calcul pentru un an de zile concomitent cu o serie de măsuri și noi am evidențiat undeva la 27 de măsuri care să pregătească piața pentru a deveni liberă în 1 ianuarie 2026. Deci dacă vreți, ceea ce spun eu nu este nici plafonarea pe care o avem astăzi, nu este nici liberalizarea pe care, o liberare sălbatică care s-ar întâmpla la 1 aprilie, dar într-adevăr nu este nici ce vrea ministrul finanțelor și nici ce vrea premier.
Deci rămâne de văzut, până la urmă așteptăm o decizie în această direcție și apoi sigur că vom mai discuta. Vă mulțumesc pentru prezența la Business On Air, domnule Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Vă mai așteptăm desigur și cu alte ocazii în emisiunile RFI. Aici se încheie Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1 la 1. Make it happen!